Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Sosiaal-maatskaplike probleme is kenmerkend van Suid-Afrika. En dit raak 'n groot aantal mense, selfs vir jou en vir my luisteraars. Welke dit nou direk of indirek is, maar almal van ons word geraak. Nou, die sosiaal-maatskaplike uitdagings wat ons in ons land mee sit, het verskeie oorsake. Dit kan onder andere ekonomies, polities en ook sosiale ongelykhede wees wat dit meebring. En ek gaan net so 'n paar voorbeelde noem van sosiale probleme. Dit is soos armoede, hongersnood, werkloosheid, min toegang tot onderwys, alkoholisme, huishoudelike geweld, geslagsdiskriminasie, afknouery en korrupsie onder andere. So sosiaal-maatskaplike probleme verander ook met tyd en dit verg dus van ons om kreatief, innoverend en uit die boks uit te dink en te werke te gaan in vandag se lewe, luisteraars. Die sosiaal-maatskaplike probleme kan egter effektief deur gesamentlike en kollektiewe optredes tussen verskillende regeringsvlakke, so ook nie-regeringsorganisasies aangespreek word. Goeiedag luisteraars en welkom by Kopskuif met my Malwena Meisen Engelbrecht. Vandag kuier ons weer met 'n baie besonderse persoon, die baie bekende Quentin Adams, beter bekend as die Shack Builder. Ons gaan vandag met die Shack Builder gesels en ons gaan kyk na ons gemeenskappe, die realiteite en hoe ons dit kan transformeer. So bly dis ingeskakel op 729 AM, dit is hier by Radio Kaapse Kansel, want na die breek kuier ons saam met die Shack Builder hier op Kopskuif. Hier op Kopskuif, luisteraars, praat ons saam en dink ons saam oor relevante onderwerpe en ons skoolgemeenskappe. Saam met julle almal, luisteraars, kan ons 'n verskil maak in Suid-Afrika, want ons by die ATKV glo dat onderwys almal se verantwoordelikheid is. So met hierdie program Kopskuif reflekteer ons deur gesprekvoering op onderwys en meer spesifiek op ons onderwysers. Dit is dus jou platform waar die onderwysgeleerders, ons skoolgemeenskap en opvoeders hul wenke, tegnieke, vaardighede en ook hul suksesstories en resepte kan deel met ander. So met 'n fokus op kreatiewe onderrigstrategieë, die huidige knelpunte in die onderwys en ook om ons opvoeders spesifiek te ondersteun, hulle te bemoedig en hulle te help om slimmer, wyser en gesonder aksies in hul klas en ook vir hulle persoonlike welstand daar te kan implementeer. So, weekliks voer ons onderhoude met skoolgemeenskapsrolspelers, met spesialiste, kundiges, prinsipale, ouers, leerders en natuurlik ons hooffokus wat die opvoeder bly. So hierdie bly jou platform, luisteraars, waar opvoeders en ons skoolgemeenskappe gesien en gehoor gaan word. Bly ingeskakel, net na die breek kuier ons met The Shack Builder. Welkom terug, luisteraars, op Kopskuif met my Malwena Meisen Engelbrecht. Soos gesê voor die breek kuier ons vandag met niemand anders as The Shack Builder, Quentin Adams. Ons gaan gesels en kyk na die sosiaal-maatskaplike uitdagings in ons skoolgemeenskappe spesifiek. Goeiedag Quentin Adams en weer eens welkom by Kopskuif.
Goeiedag Melvina en goeiedag luisteraars. En het is baie, baie lekker om jou te gesels. En baie dankie vir die geleentheid om bijdrage te lewer tot jou fantastiese program wat jy het.
Baie dankie. Quentin, vir diegene wat jou dalk nog nie ken nie, net ietsie meer oor jouself. Ek weet daar's baie te sê, maar ietsie meer oor jouself, jou gesin, jou stokperdjies en passies.
Ja, baie dankie. Ek is gebore in Heidelberg Kaap, Malwena, en ek is getroud en ek het twee kinders. En ek het begin as 'n onderwyser, baie interessant. En daar het ek navorsing gedoen rondom jong mense En ek het later uitgevind hulle is betrokke in bendes en bendeaktiwiteite en daarna het ek gaan studeer by die Universiteit van Stellenbosch om my te kwalifiseer as 'n opvoedkundige sielkundige. En ek was gelukkig geweest om net en al onmiddellike post te kry by die universiteit. So ek was so 5 to 7 jaar voltyds en daarna 5 jaar was ek deeltyds. En ek het besluit, maar ek wil hierdie groot gemeenskapsuitdagings of komplekse uitdagings wil ek aanspreek. En ek werk nog voltyds in hierdie projek. En dan het ek nou 'n groot ding ook begin en ek is nou besig om nou uiteindelik my doktorale studie te doen. Rondom my projek en dit gaan maar lekker hard en so aan. Maar een van die goed wat ek die meeste van hou is, daar's niks so wonderlik om op grondpad of op 'n plaaspad te ry nie. As jy nou my pa wat is my pasie of my stokpeer of my kaartepad en dan die vlaktes in te ry. Baie dankie,
dit is sportelik weer. Okay. Dankie daarvoor. Nou, Quentin, jy is so lank soos wat ek jouself ken en dit is nou van 2014 wat ons paie gekruis het. Jy's betrokke by verskeie projekte of besig met verskeie projekte. Deel met ons waar die passie of die roeping of die keuse van werk of jou fokus se oorsprong het. Waar het dit begin? Want dit kort natuurlik 'n sekere tipe mentaliteit of denkpatroon of ingesteldheid om so 'n roete te kies om te doen wat jy doen, waar jy die keuse gehad het om enigiets anders te kan doen met jou kwalifikasies en jou blootstelling. Waarom jy verkies om op grondvlak te werk. Wat het jou geïnspireer?
Iemand Melvine, dit is 'n baie interessante vraag en dit is 'n baie persoonlike vraag. Hierdie vraag word gereeld aan my gevra en baie keer gee ek 'n baie akademiese antwoord en sommige kere gee ek 'n geestelike antwoord en sommige kere gee ek 'n geestelike akademiese antwoord. Maar ek was nou onlangs in Kalfinia gewees en daar was 'n hele paar selfmoordgevalle. Ek het onmiddellik, jy weet, dit is nog instinktief, dit is sommer onmiddellik outomaties, toe gaan ek tot my week om kry toe ry ek in die plakkerskamp rond daar in Kalfinia en ek sit by die mense en ek luister en ek hoor van die kinders wat die families wat sleep op 'n bedslaap, sit op 'n bedslaap in Kalfinia en ek ry toe uit Kalfinia uit. En ek kom hier sê en daai plakkerskamp die slaap op wat 'n bed. En ek dink ook maar waar kom dit vandaan dat ek my daar bevind? En dit is baie interessant. Ek was 5 jaar oud en my ma het presies in ons dorp geweet. Wie is die familie wat die suiker het nie? Wie is die familie wat die brood het nie? Wie is die familie wat die kos gehad het nie? En ek was die persoon wat sy gewoonlik gestuur het om die suiker te neem. Ek was die persoon wat sy geneem het om die brood te neem, om die ter te neem. Sommige kere het ek 'n brood, as ek 5, 6 jaar, en dan op Sondag as ons in die kerk kan sien hoe mooi is daai mense aangetrek, en dan kyk ek so rond in die banke, en besef ek daai oom is die jaker, maar ek weet hulle het die kos nie. En my ma het my eintlik geleer om uit te vind wie in die dorp en toen ek uitreik van Kalfinia, toe raak ek nou baie bewoog en ek besef dat dit is veel dieper. Dit is nie, dat dit nie gister begin nie. Dit het begin deurdat my ma my rondgestuur het om vir die mense wat die kos het nie. So ek het presies in die dorp geweet. Die het nie kos nie. En toe ek in Kalfinia kom, toe raak ek nou baie bewoog en ek wil amper van my ma sê, my ma is op 36-jarige ouderdom oorlede, wil ek net van my ma sê, Mam, ek weet wie het Kalfinia die kos vandaan en ek weet wie slaap op die 6 mense. So hier, dit is veel dieper en het kom baie lang aan en dit is my loopbaan geword en my lewe kom word en my roeping kom word om die mense wat jy het om aan hulle te voorsien.
Nou, jy het heel paar programme wat jy nou oor die afgelope paar jare betrokke by was. Deel met ons 'n paar met ons van jou programme wat jy nou al betrokke by was of gedoen het en waarmee jy nou tans besig is.
Ja, baie interessant, Melvina, is dat ek het 'n oproep gekry nou so verlede week of 2 weke gelede van Damietjie wat nou 38 word en sy vertel vir my haar uitdagings en het begin gesels en sy sê vir my Anke Quinten, ek dink oh, maar kan mys nie al haar naam genoem word. Sy sê vir my Anke Quinten, my nie vergeet waar, wanneer het ons begin nie. Dit het my stil gemaakt, want ek het precies in 2002 met die informele nederzettingsproject begin. So volgende jaar is het 2022, dan is het 20 jaar. So die een groot project is die informele nederzetting, wat later die shack building project begin word het. En in die shack building project het ons door die backyard varsity begin, waar ons nou werkloosheid, die jeugdwerkloosheid aanspreek. Binnen die backyard varsity leer ons die mense shack building, ons leer vir hulle projectbestuur, ons leer vir hulle leierskap, ons leer vir hulle hoe om meubels te maak, ons het een meubel bezig, het kan jy dit geloof, as mense nie meubels het nie, of hulle het nie een bed nie, dan maak ons teller. Ons het jou 3 manne wat werk op die project. En dan die ander project waarvan jy deel was, en dat het succesvol moet wees, is discipline begin by die huis. En ons het, ek het die project begin 2012, en jy het 2014 aangesluit. En volgende jaar is het 10 jaar nou weer. Discipline is een groot partijtje gaan hou daar, Vredendal, om die 10 jaar bestaansvier van discipline. So volgende jaar, is die shackbuilding project 5 jaar, die informele nederzetting is 20 jaar, en die discipline beginne by die huis is 10 jaar. En wat wel interessant is, Melvina, is dat ek besef, jy kan het nie doen. Ek kon nie discipline begin by die huis vir 10 jaar gegroeier, as Daniel Melvina in die project was, en had ek op jy wat gehaald het met die project nie. So ja, ons het interessant 5 projecte, en dan die nieuwe project wat ons nou het, wat baie interessant is, is ons documenteer nou al die goed. Die 20 jaar project is in 3 fases, wat 3 publicaties uitbring, van die stories vertel van die mense wat in die project was, en ek is baie opgewonde van al die documentering van die successe. Want as alles mooi vorm te werk, en die heren van hoed en bewager ons, dan kan ons, en as het nog 20 jaar voor ons, dan kan ons die projekte boven die volgende 30 jaar.
Sjo. Ja, so jy is nog vol drif, vol ywer en het nog groot planne voor en toe met dit wat jy doen. Maar ek moet sê, Quinten, ons sien die projekte, jylle voeg woord by daad, dis nie net praat nie, is nie net leë beloftes nie, en dit is so geruststellend, dat, jy weet, een mens sien die uitkomste van wat jylle mee, van waarmee jy besig is, en luisteraars, dit is inderdaad so, ek het, my pa het gekruis met die Shack Builder in 2014, dit is juli, augustus 2014, en sedertien het ons saamgewerk in verskeie provinsies, oor al die provinsies met die Shack Builders program discipline begin by die huis en duisende huishoudings was aangeraak deur hierdie program en as ek nou dink aan ons trips Quinten in daai klein plekkies, jy weet as ons praat nie hier van Noord-Kaap na Makwaland, Bulletrap, Kamieskroon, Garries, al die dorpies wat ons besoek het, en dan kyk ek ook weer hier na KwaZulu-Natal toe, Menzi High, al die plekke wat ons ook besoek het en die program mee gehardloop het. So ons het, luisteraars, daar is regtig baie werk al ingesit met die program discipline by die huis, dit kan ek spesifiek van getuig. Bly ingeskakel, luisteraars, op 729 AM, dit is Radio Kaapse Kansel met my Melvina Meisen, op die program Kopskuif. Hier deel ons stories, luisteraars, ons deel ons ervaringe en ook ons suksesresepte. Met Kopskuif glo ons by die ATKV dat onderwys is inderdaad almal se verantwoordelikheid en dat ons saam 'n verskil kan maak in ons land. Bly ingeskakel, net na die breek kuier ons verder met The Shack Builder. Welkom terug luisteraars by Kopskuif met my Malwena Meisen Engelbrecht. Ons kuier nog met The Shack Builder, Quinten Adams. Quentin, voor die breek het ons gepraat oor dissipline begin by die huis. Ek wil graag net weer daarop fokus. Hoe het die of waar het die program sy ontstaan gekry? Hoe het jy besluit om met hierdie program voor een dag te kom en met dit te hardloop?
Ja, baie dankie. Ek was betrokke so die afgelope jare, nog voor 2012, met ouers en ouerbemagtiging en daar was een program gewees met die naam Parent Empowerment program, wat ek in Woester geloods het met een klomp ouers en principale en daarna toe gaan ek na plek met die naam van Ashton to Zolani Township en toe daar kom dus daar onderwijsers wat by ons stel dus en hulle voel op daar die stadium dat ek kan nie net ouers oplei nie en toe staan daar meneer op baie briesend en ek sê vir my meneer Adams, ek sê vir dag vir jou discipline begin by die huis en ek staan op en ek sê vir hom meneer wat sê jy en ek sê vir my dis, en ek skreef het 3 keer discipline begin by die huis. En ek rijd af en aan een ander parent empowerment program na discipline begin by die huis. En die eerste werkwinkel was in Vredendal gewees in 2012. En ek het daarna toe paar komponente geskryf en toe gebeur hierdie wonderlijke ding. En ek kan het nie genoeg beklem doen in Melvina met jou komst in 2014. Het hierdie program net nieuwe impetus gekry. Ons het, bedoel, dis ongekend wat rechtig gedoen was. En ons moet onthou dat op daardie stadium was het ook die Anine Boysen moord geweest, 2013, en die regering was rechtig in hande en hulle haare gestaan, en hulle het nie geweet wat de grondpad interventies moet plaasvind, en minister Ben Plaat het mee gestuur, om discipline begin bereid in die gemeenskap te begin in 2013, 2014 toe breek daar groot bende activiteite uit in die Kaap en weer eens die mense nie teen bende programme nie en toe is ek weer gevra om dit te doen en ek dink het was 2014 was aanbrengs, ek het so 2013 hoe was daar 13 jong meisjes wat hier middel van zendebeidwagens vermoor was. En so die mense soek een program, met een program gesoek wat nie net focus op bende is, en toe maak ons hierdie groot ontdekking, toe jy deel word, ek gaan nou praat oor die Delft ontmoeting, ouwers wat het daar saam getrek het. En dit is wat ek die aanvang gehad het, en ek moet sê in hierdie stadium besef ek net die groot waarde wat die program gehad het en wat het nog steeds is en die potentiaal om rechtig families en gemeenskappe te genees, te herstel, en om hulle te kan versoen en seker te maak dat jong mense se karakter ontwikkel word.
Ja, ja. Nou, hier is baie programme, Quentin, wat verskeie individue of organisaties of entiteite ook mee hardloop. Maar een mens sien nie noodwendig die verwagte uitkomste nie. Waaraan skryf jy echter die sukses van die program toe? Want hierdie program is baie suksesvol en ek praat uit eie ondervinding uit, wat nou van 2014 saam met jou gehardloop het, in die aanbieding van die program, van jou program. Waaraan skryf jy die sukses toe van die discipline begin by die huisprogram?
Wel, Dina, ek wil nog nie vast soos het laat neem, maar ek moet sê die vennootskap wat ek met jou gevorm het. Ek wil een bykie dit breedvoerig by oor wat het gebeur toe jy deel geworden. Is dat ons het nie die woord gebruik nie, maar ons het een multimedia, multisystemische interventie gehad. Jy moet onthou, daar was geskryf in die korante jy moet nie die artikels vergeet in die plaaslike korante wat ons geskryf het. Daar was, ons was op die televisie gewees, ons was op SABC 2 se nuus het ons gehaal, en dan een baie interessante gedeelte, Melvina, is hierdie video wat Johanele gemaakt het oor ons interventies in Delft. Nou, die video het omtrent vir 1.5 jaar op kyktiekie gespeel. Dit beteken, dit was nie net een eenmalige program nie. Ek sien baie mense kry tenders en dan doen hulle een werfswinkel en dan gaan hulle weg en hulle die tender gekry. Wat ons gedoen het en dis hoekom ek vir die luisteraars wil sê, jou rol in hierdie program is daai is die artikels wat geskryf word, die radio gesprek wat ons gehad, ons het selfs op Radio Kansel het ek op maandag aan die verskillende bouwstene gedoen, die video wat jy laat doen het, en dan natuurlik die grondvlak werkswinkels wat ons gedoen het. Ons het met die anties en die ooms en die ankels wat in die gemeenskap was, het ons gesit en ons het met hulle gepraat. En dit het gemaak dat al die elemente het gemaak dat ons, wat ons noem, een sociale epidemie. Ek kan onthou oorlede Denny tyd het nog ons gevraag, wat is een sociale epidemie? En dit om kritieke massa te hê. Ek wil jou sê, wat interessant is nou weer, en jy kan rustig jouself vir oggend betrop op die skouers gee. Ons het begin in Stellenbosch. Die mense wat ons opgeleid in Stellenbosch, hulle is nou bezig, soos ons praat nou. Hierdie week is hulle op die plaas met discipline begin by die huis. Wat beteken discipline begin by die huis, het een beweging geraak.
Beweging geraak, ja.
Ek kry nou nog mense wat sê, Quentin, ons is bezig om die goed te implementeer. En wat interessant is van Stellenbosch, is ek hulle maar nou as een voorbeeld, dat hulle het hulle ekomitee gevorm. Elfele en Patricia, hulle kom op wetelikse basis by mekaar. Daan Woester, waar ons die koue weer getrotseer het, laat aan getrotseer het. Die ouwers is nog steeds bezig om discipline begin by die huis uit te voer. En ons kry nog steeds versoeke van reg oor die land om te sê, ons is bezig, ons gaan aan die notas is heel te maak. En dit is die succes daarvan. Die succes is een eenmalige werkswinkelie. Dit is een beweging geword, dit is kritieke massa, dit is oor die drempel begin, dit is die tipping point bereik en nou is het bezig om te beweeg. En dit is wat van die opgewonde maak. Maar ek moet sê, die infrastructuur wat ons geskep het vir hierdie project, wat multimedia, multisysteem, en dit is grondvlak, en dit maak dat het nog steeds aan die gang is.
Ja, weet jy wat my altyd ook nogal sal bybly, dat kan jy, ek weet nie of jy kan onthou nie, ons het op 'n stadium in die Weskus gewerk en wat ons sessies gedoen het met die opvoeder, die leerder en die ouer saam in een vertrek en ons het die dissipline begin by die huis. En dit was vir my verskriklik treffend om te hoor hoe sit al drie die verskillende groepe in een vertrek en die opvoeders deel hulle ervarings en uitdagings en ook positiewe dinge wat in die klaskamer gebeur en van die ouers was verras vir dit wat hulle hoor en dan ook, jy weet die kinders wat nou van hulle kant af en dit het vir my ongelooflik goed gewerk en wat ook vir my so goed gewerk het van die dissipline begin by die huis is dat jy sê, soos jy nou sê, ons het op grondvlak gewerk, maar ons het ook heeltemal oor die verskillende vlakke beweeg waar ons kringbestuurders gehad het wat self ook die sessies bygewoon het. En ons het direkte toegang ook gehad en jy weet, eerstehandse inligting kon ons deurgee aan mense soos die direkteure en die kringbestuurders van die onderskeie areas. En dit was vir my baie deurslaggewend, want daai interaksie en kruisbestuiving wat op die verskillende vlakke plaasvind, want wat ek oplet is, baie keer kry jy die hit en run gevalle waar mense opleiding doen by skole of sessies doen by skole, maar daar is geen jy weet, kontak op die verskillende vlakke en hulle weet nie wat op die verskillende vlakke ingaan nie. En ek voel dit is ook een van die groot suksesresepte van jou. En die feit dat jy as kundige, jy weet, jy beweeg tussen allerlei vlakke, jy beweeg tot op grondvlak, jy gaan in die woonbuurte en jy gaan in die mense se huishoudings in, so jy het eerstehandse inligting, ervaring en kennis van watter uitdagings die mense werklik mee sit. En dit is so belangrik, dat jy weet, jy kan nie op 'n troontjie sit en in isolasie besluite neem of evaluerings wil doen, as jy nie werklik die konteks verstaan van wat in mense se huishoudings en wat in hulle lewe sosiaal maatskaplik aangaan nie.
Ja, baie dankie. Dit is seker so. En ek dink wat interessant is, is ook die rol van oorlede identiteit, literatuur. En ek kan nooit vergeet, toe hy Delft toe kom, en hy was in die bank gewees om Delft toe kom, maar toe kom hy te vertel.
Ja.
En toe hy daar inkom, toe sal niemand in die taal nie, want die kracht het afgegaan, en die vrouwen is bezig om hulle haare te doen. En toe kom hulle eers, ek dink, 20:03, en stier van 3 uur.
Ja.
En hy wil geloof het, want hy dan aan die mensen nie, en maar het is weer die kracht is af in die mensen.
Ja.
En het is bezig om hulle haare te doen.
Ja.
Het is amper als het gister was, so goed kan ek het aanhou.
Mm.
En toe kom die televisie daar, en die televisie toen een opname, en daar is een video gemaakt daarover, vir wat daar gebeur het.
Mm.
En dit is het gemaakt met mensen. Mensen het gevoel, hier is nou hoop voor ons. Dit is onze taal, die discipline materiaal is nie a pie in the sky nie, dit is nie complexe theoretische modelle nie, dit is praat met jou kind, luister na jou kind. Ek onthou in wat is die plekse naam waar ons was, Tosrivier, hoe baie mense daar opgedaag, hoe die gesprekke wat die mense het van Lensburg afgekom, ek denk aan Calcinia waar ons was, En is net interessant, ek was nou onlangs in Calcinia, en die mense kom daar, en sê, die mense kom daar, die politiekommissaris kom daar, en hy sê, baie dankie vir die program wat julle by die skole aangebied het, of discipline begin bereid. Hulle kan het nog steeds onthou, is nog steeds vast in hulle geheue. En dit beteken, dit is nie net een eenmalige project, dit is nie een project wat aan een raadsaal besluit word, of dit word uitgebassein op sociale media nie. Dis grondvlak, dis by die mense, dis om te luister na die pijn en die leiding van die mense, en hulle uitdaging wat hulle het met hulle kinders.
Absoluut, absoluut. Nou, jy het nou al eindelijk so 'n paar mooi oomblikke of herinneringe gedeel. Ek wil graag, jy moet vir my, moet vir die luisteraars nie, ten minste, ek bedoel, daar was baie sulke hair-raising moments, maar ten minste ene noem wat jou altyd sal bybly, ek weet jy het vele, ek self sal graag ook wil na ene verwys, ek weet nie of jy kan onthou nie, Quentin, ons het 1 jaar in Noord-Kaap, in Appington gewerk, en ons het die dag klaar gemaak, met ons projek en ons sou daar vanaf na die lughawe toe gaan om terug te vlieg Kaap toe en jy het gesê Melvina kom ons gaan gou hier in by die winkel en ons het by die winkel ingegaan en ek weet nou nie of het Shoprite, ja ek dink dit was Shoprite of Checkers en jy het gesê vat 'n trolley en ek dink toe wat gaan die man nou maak en jy het begin hoender inlaai en jy het begin suiker en meel inlaai en ek het die trolley gestoot maar daar het soveel dinge deur my kop gegaan en jy het dit betaal en jy het gesê ons moet gou terug gaan na die sopkombuis toe daar in die gemeenskap waar ons sessies gehad het en jy het kos gaan gee vir die mense en ek het gedink maar hierdie man vat dan nou sy laaste sentjies wat hy kry en hy ploeg dit dan net weer terug in die mense. En daai prentjie sal ek nooit in my lewe vergeet nie, luisteraars. Dit is die type mens wat die shack builder is. Dit wat jy inkry, gee jy net so terug vir sy mens, vir die mense. Buiten laat jy hom onselfsugtig, onbaatsugtig sy diens beskikbaar stel vir mense, ploeg hy ook dit wat hy inbring, ploeg hy terug in ander mense. En dit sal my altyd, ek weet of ek jou al ooit gesê het nie, Quentin Adams, maar dit was vir my 'n deurslaggewende oomblik in my lewe, waar ek besef het dat hierdie man se hart sit op die regte plek.
En nie, baie dankie, Rein Noordka was net 'n baie besonderse geleentheid. Maar daar is ook 'n ander incident wat ek wil noem rondom daai trip wat ons in die Noordka gehad het. Beginne aan, toe kom ons van school af en toe, ek denk, hy, jy vrou het van olifantshoek afgekom. Ons rijd terug en ek sê vir jou, Melvina, besef ons waarmee ons bezig is, want die program is regtig bezig om die mense se lewens te transformeer. En ek wil vir jou op die lig baie dankie sê vir die rol wat jy gespeel het en nog steeds speel om seker te maak dat die die herstel en die genesing en die gesondmaking van families. Want op hierdie stadium was het nou COVID, waar die mense se lewens so verwoes word, en hulle weet nie meer hoe om uitdagings binnen hulle huis te het. En ek is van mening, as die huisstruktuur platval, dan het jy nie baie beskerming teen die aansla van die wereld nie. Jou huishouding is die vesting, is die plek waar die karakter ontwikkel moet word, waar jy moet groei, waar jy veilig moet voel, waar jy jouself moet ontdek, en dit is die groot werk wat ons saam gedoen het, so baie, baie dankie, Melvina, die rol wat jy gespeel het.
Dankie. Nou, Quentin, die pad vorentoe, met disipline begin met die huis. Ek weet, hy hardloop nou, soos ons gesê, dit is al 'n beweging, dit is 'n sosiale epidemie, dit is al volhoubaar, maar vertel vir ons, wat het jy in die versier vorentoe met hierdie program?
Daar is 'n paar interessante goed op die tafel wat ons wil na kyk, is dat as jy wil seker maak dat 'n program se waarde behou moet word, dan jy beweeg van 'n program na 'n beweging na die institutionalisering van die konsep. So ons dink daaraan, ek dink daaraan om te kyk om 'n instituut te begin rondom dit en dan skole te vra om deel te vorm hiervan, waar dan die skole dan discipline begin by die huis uitvoer. Ons het die materiaal ontwikkel, ons het hier alles gegaan wat ons moet gaan, en ek dink dat hierdie projek het nou volwassenheid bereik, hy beweeg. Ons weet dat die boodskap is duidelik, die boodskap is nodig, daar is een groot behoefte daarvoor, en daar is baie skole wat gesoek, of hulle nie deel kan word van disipline begin bereik nie. Dit beteken hulle kry die notas en hulle implementeer hulle dan so, en hulle geef ons op 'n kwartaallikse basis, geef hulle kragvoering, en dan dink ons baie sterk aan 'n publikasie wat baie vinnig moet uitkom rondom die konsep en om het te implementeer. En as ons dit kan doen, dan beteken dat hy gaan na 'n volgende vlak van volwassenheid en projekbestuur. Dit is nie net 'n lukraak nie, dit is 'n beweging. En dan het ons, het ek nou met 'n paar mense wat jy ook baie, baie goed ken, wat baie passievol is en wat saam met ons nou al die pad stap en gestap het. Kyk, hoe kan ons dit vir die volgende 5 jaar doen en een 10 jaar plan het?
Wonderlik.
Dat die project met verder gaan as net waar hy nou tans is. Daar is nog steeds baie groot werk in Suid-Afrika om te doen. Maar ek wil ook dit vir jou sê, is dat daar is een plek in die ooste. Van al die mense wat op die Facebook-blad gaan, die meeste mense kom van, wat is die plek se naam, daar is van Maleisië, Indonesië. Dat is een groot aanvraag van Indonesië, van alle plekke.
Wow.
Daar is in so 17 colleges vir onderwijsers wat opgeleid word daar, wat nou al gevra dat kan hulle die program implementeer. Ek weet nie hoe Indonesië van alle plekke belangstel in hierdie program. So ek bedoel dat ons het 'n globale impak. En ons moet net beter bestuur, en daar is mense soos jy, en ek weet van Romany David, wat jou heel goed ken, en Griselda, wat baie passief is. En as jy ouer raak, wil jy nie aan mekaar nuwe goed begin nie. Jy wil dit wat werk, wil jy dit na volgende vlak te vat, en ek denk daar is 'n paar goeie idees wat mense vir my gesê dat ons kan doen, om het verder te vat, weerstel van onze gemeenskap in hierdie land.
Absoluut, vooral nou met die pandemie gaan ons baie, baie, baie interventie en hierdie type programme nodig het om ons gemeenskap te herstel. Luisteraars, bly ingeskakel op 729 AM, dit is hier met my Malvina Meisen Engelbreg op Kopskuif. Ons gesels met The Shack Builder na die breek. Kuier ons verder en ons gaan 'n bietjie met hom gesels oor sy nuwe opwindende program, die Backstreet Varsity. Bly ingeskakel. Welkom terug luisteraars op Kopskuif met my Malvina Meisen Engelbreg. Ek kuier nog met The Shack Builder, dit is Quentin Adams. En ons gaan nou kyk na sy Backstreet Varsity. Nou, Quentin, sosiale impak-intervensies is jou groot fokus. armoedeverligting en om uiteindelik die mense se menswaardigheid te herstel. Nou, waarom, Quentin, is dit vir jou so belangrik? Jy het nou, in die begin het ek vir jou ook gevra, jy kan enigiets doen, waar kom die passie vandaan? Nou, ek wil vir jou vra, waarom is dit so belangrik vir jou, dat ons die menswaardigheid van mense moet herstel, dat ons moet poog om armoedeverligting te bring in mense se lewens?
Ja, wat ons gevind het in die shackbuilding project, en dit het toe later oorgegaan, waar ons een nieuwe project begin in die backyard varsity, waar ons begin besef dat die jong mense, daar is net een groot jeugwerkloosheid cijfer, een massieve groot werkloosheid cijfer. En dit is die grootste in die wereld op hierdie stadium, en dit is die bevorderlik vir die sege van die jong mense.
Mm.
Maar dit is ook die bevorderlik vir die toekomst van hierdie land nie. As 55% en meer van jou jong mense nie werk het nie, dan beteken het, hulle gaan later in misdaad begin betrokken raak, hulle gaan nie die vaardigheid het nie, dit gaan knel weer op die ekonomie. Maar wat vir my seker die belangrikste gedeelte is, is dat armoede is ongenaasbaar, armoede is breed, armoede stroop mense van hulle menswaardig, en dit is in hulle voel minder mens. As jy nie werk het, en jy is een jong man, en jy is 24 jaar oud, dan word jy geconfronteer met uitsigloosheid. Jy het nie die toekomst in jouself nie. Jy het nie een rede om op te staan in die ochend nie, want daar is niks moontlikhede nie. Daar is die werksgeleenthede vir jou nie. En wanneer dit begin te gebeur, dan begin hierdie onmenslikingsproces begin in plaas te vind. Abraham Maslow, die man wat geskryf het oor die hiërargie van behoeftes, praat van mense streef na self-actualisering toe, maar as jy nie kos het nie, as jy nie werk het nie, as jy nie huis het nie, as jy nie voldoende behuising het nie, as jy een jong man met 24, as hy kom uit die college, as hy nie werk nie, hy kan nie as homself kyk en as hy die inkomst nie, dan begin die dehumanisering of die onmenslikingsproces. Mense begin minder mens te voel, en dan beïnvloed dit hulle self beeld, hulle selfesteem, hulle voel oor hulle selfwaarde word heeltemal afgebreek, en het word verpletter. En het is baie moeilik om met die populatie te reer, want dan val die hele land en die hele gemeenskap in pessimisme, en dan kry ons hierdie morele geval en afbrekenheid in gemeenskap. En wat ons sê, is dat ons moet het herstel, sodat hierdie jong mense actieve burgers kan word, sodat hulle deel kan word om die land te kan herbou. En as ons hierdie land wil herbou, dan moet ons seker maak dat ons gefokuste interventies het vir jong mense om seker te maak dat hulle toegerus is vir die nodige vaardighede om weer hierdie land te kan opbou. En dit is waarom dit vir my so belangrik is.
Okay. Nou, Quentin, miljoene word jaarliks in projekte gespandeer om die sosio-ekonomies of sosio-maatskappelike uitdagings of kwesties in ons gemeenskappe aan te spreek. Toch sien ons dat dit nie altyd die gewenste uitwerking het of die verwagte uitkomste bereik soos wat aanvanklik beoog is nie. Nou, jou programme is baie suksesvol en daarvan kan ek persoonlik getuig. Volgens jou mening of opinie, waar skiet besighede, entiteite en instansies tekort in die suksesvolle hantering en afhandeling van hulle projekte? Wat volgens jou mening of verstaane kan die rede wees waarom hulle nie noodwendig die uitkomste kry wat hulle verwag nie? Want miljoene word gespandeer deur instansies, entiteite, selfs ook die staat om armoedeverligting te bring, maar ons sien dit, jy sien nie mense se lewens werklik verbeter nie.
Nou, Wina, ek wens ek kan 'n these skryf oor hierdie vraag, want dit is so interessant en goed geformuleerde vraag. En ek denk, dit is die essentie van die probleme. Ek sal vinnig, dat is meer faktore, maar ek wil 3 hoofdfaktore of hoofdkomponente. Ek denk, dan moet die politieke wil wees. van entiteite of het nou staatsdepartemente besig hierre is, self in die NGO sektor, is dat die politieke wil. Verstaan ons hoekom ons dit moet doen. Daar is groot ongelijkheid, economische ongelijkheid in ons land. As die ongelijkheid nie opgelos gaan word, dan gaan dit later groter repercussies vir ons hê. En daarom is het vir my belangrik dat ons verstaan hoekom ons dit wil doen. Ons wil nie hierdie land met in vlamme opgaan nie. Ons wil nie hierdie gemeenskap moet heeltemal uit mekaar val nie. Ons wil seker maak. So dan moet die politieke wil wees. Die tweede gedeelte wat my baie, baie bekommert, Melvina, is dat mense verstaan nie wat op die grond aangaan nie. Mense verstaan nie wat in 'n informele nedersetting gebeur. Mense verstaan nie die impak van armoede nie. En ons praat nie meer van armoede in ons organisasie. Ons praat nou van ontmenslikingsproses. En dit is vir my so belangrik dat jy kry mense wat hulle verstaan nie die konteks nie. Waar mense hulle mee geconfronteer word nie. Ons het nou 'n paar huise gebou. Nou wie net elke keer as ons 'n huis bou, dan lyk het dit raak net erger. Dit is soos as if we travel into the abyss van poverty.
Van poverty.
Woordeloose put. Elke keer as ons 'n huis bou, dan lyk het is net erger. Ons het nou die dag weer familie gekom, wat al die, ek denk 5 kinders is met die pot water verbrand. Die kinders gaan op haar al met brandwonde. En wat gebeur is, is die mense wat die goed moet doen, besef nie die diepte van die sociale context en crisis waarin ons rechtig is nie. En omdat hulle dit nie verstaan nie, weet hulle nie wat die toepaslike programme moet geïmplementeer word nie. Byvoorbeeld, baie van die mense het tuberculose, baie van die mense raak siek, baie mense brain shacks, maar hulle het die venster nie. Die venster bestaan nie of daar, die venster is nie oop nie. Hier in hierdie kaaf is daar mense wat die toilette het nie, hulle toilette werk nie. Ek het nou, die afgelope 3 weke, het ek nou gery die strate, wat die riool oor die pad vloei. Nou, dit kan nie hygiëne wees nie. Nou, as jy 'n burgemeester is, of as jy 'n parlementslid is, dan moet jy jou vergewis daarvan. As jy 'n staatsdepartement is, dan moet jy heeltemal dit verstaan. En dan die derde gedeelte wat gebeur is, Melvina, is die hele konsep van execution. Mense weet nie hoe om te implementeer nie. Hulle het die program, hulle het die begroting, hulle weet nie waar om te begin nie. In 2009 het ek 'n navorsing gedoen oor hoekom Nyanga Township die hoogste moordsyfer het. 3 jaar gelede bel minister Becky Kelly se kantoor my om te sê ek moet hulle help met die moordsyfer in Philippi in Nyanga area. Ek haal die verslag uit, die verslag van 2009, die aanbevelings is nog nie geïmplementeer in Nyanga Philippi nie. Ek het 3 dae gelede toe ry ek deur Philippi in Nyanga Township. En dit is nog precies dieselfde. Ek kan jou neem na strate toe waar daar nog steeds die straatligte is. Wat beteken ons, dit is wat ek van minister Becky Kelly 3 jaar gelede gesê het, in die nationale konferentie, sê van minister, ons het konferenties, ons het konferenties, ons het konferenties, ons het summit, ons het krisis. Klim Sander het een baie interessante ding in sy boek gesê, hy sê in Suid-Afrika, gaan het oor On Your Mark, Get Set, Conference. On Your Mark, Get Set, Summit. On Your Mark, Get Set, strategische beplanning. Het lyk net asof mense nie verstaan die waarde van execution nie. En dit is wat ons in die Shackbuilding project hoor. Ons, as ek nou met jou praat, is my span besig om een bondtevel te bou, 3x9 vertrek, 3 kamers, om dit te bou op hierdie stadium. Ons weet hoe om te execute, en daarom dink ek, een van die grootste probleme, is nie net om 'n projek te ontwikkel het, maar ook om 'n projek implementeringsplan te het. Wat is die mechanismes, hoe implementeer jy, en dan baie belangrik, die kern sosiale kwestie, waar het saak maak, moet aangespreek word.
Natuurlik, die kern sosiale kwestie. Nou, Quinten, ons tyd het nou alweer so vinnig uitgeloop. Ek neem veral waar dit wat jy nou gesê het op die spesifieke vraag van my en ek hoop dat die luisteraars dit sal inneem. Hy het nou gepraat van drie dinge wat ons na moet kyk as ons suksesvol projekte wil loods en uitvoer in ons gemeenskappe, want miljoene word jaarliks spandeer deur die staat, deur privaat entiteite of instansies, maar die gewenste uitwerking word nie gekry nie. Dit is belangrik dat jy moet kyk na die politieke wil, verstaan, soos Quentin gesê het, hoekom ons dit moet doen wat ons doen. Dit moet nie wees, jy het 'n begroting wat nou voltooi moet word, jy het jy word geëvalueer by jou werk, so jy moet nou, hierdie projek moet jy doen. Jy moet werklik verstaan waarom jy dit doen. Die politieke wil moet daar wees. Dan moet jy ook weet, soos hy gesê het, wat gaan aan op grondvlak. Ons moet besef die onmenslikingsproses, praat hy van, wat in ons gemeenskappe sien. Ons moet werklik besef en sien wat op grondvlak. So ons moet beweeg in ons areas, in ons gemeenskap om werklik, ons praat van, jy weet, ek het al een keer gehoor mense sê, hoe jy praat van armoede, ons het ook swaar gekry, maar jy weet, hoe lyk jou swaar kry teenoor 'n ander persoon se swaar kry? Jou swaar kry mag dalk wees dat jy kan nou nie jou lakseep koop waarmee jy jou bad nie. Ander persoon se swaar kry gaan wees dat daar is glad nie seep nie, nie een sunlight seep om nie te was nie. So, dit is so belangrik dat ons werklik verstaan wat in mense se huishoudings aangaan. Ons moet besef die diepte van die sosiale konteks van mense. En solank as jy dit nie kan verstaan en insig het nie, sal jy nie suksesvol projekte kan daarstel nie. En as jy nie weet werklik waarom jy dit doen nie, dan ook baie belangrik wat die Shackbuilder genoem het, is die implementering van die goed. Dit baat nie jy die perfekte aanbiedings, jy die perfekte projekplanne of initiatiewe op papier nie, maar jy implementeer dit nie, dit word nie deurgevoer nie, en dan ook baie belangrik om te evalueer, om te kyk na dit wat jy gedoen het, wat was die terugvoering? So dit is baie belangrik dat ons moet implementeer, en Quentin het daar genoem, ons praat van on your marks, get set, maar daarna is dit nie go nie, dit is on your marks, get set, workshop, of on your marks, get set conference, of on your marks, get set symposium, en dit, jy kon dit nie beter verwoord het nie. So dit is hoogtyd, mense, dat ons woord by daad begin volg. En ek sê dit altyd, en ek sê dit weer, dat ons as 'n gemeenskap, of as individue in ons land, ons sal moet begin gewig gooi agter diegene of die instansies of besighede wat werklik daar is om verskille te maak in ons gemeenskap. Dit is tyd dat ons opstaan in rasioneel begin dink, met integriteit dink en ondersteuning te bied aan besighede, organisasies, instansies of individue wat werklik die bil by die horings pak. Quentin, ter afsluiting, 'n laaste gedagte van jou vir hoop vir ons mense daar buite, veral nou in hierdie tye waar hulle nou bevind. Want jy is bly baie hoopvol, ongeag wat jy beleef en sien, die abyss of poverty wat jy op 'n daaglikse basis teekom, dat jy nog so positief bly.
Ja, ek dink onmiddellik Melvina aan hierdie matrieke land. Alles 5 mense in 'n huis. En hulle almal slaap op een bed. En ons het nou, ek het nou vir iemand gevra, en ek 2 matrieke lande. Ek het iemand langs die pad gekry, die story vertel, en vir die persoon gesê, kan ons 'n bed kry vir hierdie persoon. Gister aan toe stuur die persoon vir my 'n enkel bed wat hy gemaak het. Daardie enkel bed wat hy gemaak het, gaan nou veroorsaak dat daardie matrikulant en hulle kan nie 'n enkel bedjie, hulle kan nie 'n dubbel bed maak nie, want die shack is te klein. So daai persoon het 'n enkel bed gemaak, daai enkel bed gaan vandag afgelewer word. Wat ek daarmee sê is dat ons moenie onderskat die krag van klein dinge in hierdie samelewing nie. as luisteraar daar voel, hulle is oorweldig deur die korrupsie van die land, hulle is oorweldig deur die sosiale uitdagings, oorweldig. Moenie vergeet die krag van 'n sakkie aardappels en 'n bed en 'n kussing en 'n kombers en 'n sakkie mieliemeel nie. Daar goed is so kragtig op hierdie stadium en daarom wil ek vir mense sê, moenie onderskat wat ons kan doen nie. Jy kan 'n klein ding, kan jy groot doen. Ek het 3 beginsels wat ek glo, is doen klein dinge, doen klein dinge groot, doen klein dinge konstant en konsekwent groot. En dit vir my gaan sulke vure begin van hoop, en dan gaan hoop gaan dan 'n beweging word. En ek dink dit is belangrik dat ons moenie onderskat die klein dinge wat ons kan doen. Die R100, R200, die pakkie suiker, ons moenie vergeet van die pakkie meel nie. Ons het nou 20 kg meel gekry. Ons maak dit nou in pakkies van 1 kg, wat beteken dat dit 20 families wat ons mee kan help. Daai families voel, dit is groot vir hulle. En daarom dink ek ons moenie onderskat die klein dingetjies wat ons kan doen in hierdie land. En ons gaan dit omkeer in hierdie land as ons daai benadering volg.
Quentin, kan jy net weer herhaal? Jy het gesê die 3 punte, jy doen die klein dingetjies groot, konstant en?
Jy moet klein dingetjies groot doen. Jy moet klein dingetjies konsekwent groot doen.
Konsekwent,
ja. En jy moet aanhou om klein dingetjies groot te doen.
Ok, goed dan so. Luisteraars, dit was The Shack Builder. Quentin, baie, baie dankie. Dit is altyd 'n voorreg om met jou te gesels. Dit was ook vir my 'n baie groot voorreg om saam met jou te werk. Ek vertrou dat ons nog in die toekoms ook groot verskuiwings saam kan doen in ons land Suid-Afrika. En ek wens jou alle voorspoed, alle seënwense toe vir jou, dit wat jy mee besig is, en ook vir jou vrou en jou 2 pragtige dogters. Ek sluit af, luisteraars, met die ideaal wat God vir al sy mense het, vir elkeen van ons, vir elkeen van u. En dit staan in Filippense 2 vers 5. En ek haal aan, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. En as ek hierdie aanhaling of die vers lees, dan dink dit my aan jou, The Shack Builder. Die gesindheid wat jy in jou het, is die gesindheid wat Jesus Christus het. Baie, baie dankie, Quentin, en goed gaan, mooi loop.
Baie dankie, Malvina.
Luisteraars, dit was Kopskuif met my, Malvina Meisen Engelbreg. Skakel in elke week op 'n Saterdag tussen 4 en 5 hier op 729 AM. Dit is Radio Kaapse Kansel. Jy kan ook inskakel op ons webblad. Dit is die 729 AM Radio Kaapse Kansel webblad, deur net in te druk www.729am, en hy gaan vir jou neem na die radiostasie se webblad. Jy kan druk live om live na ons aanlyn te luister op jou rekenaar, op jou selfoon. Jy kan ook na enige program wat jy dalk gemis het of weer wil na luister, of na 'n luisteraar of 'n kollega of 'n familielid wil aanstuur, kan jy net klik op Potgooi podcast en dan gaan jy na Kopskuif en al ons onderhoude sal dan daar lê wat jy kan aflaai of jy kan dit aanstuur of jy kan ook sover gaan om dit per e-pos te stuur. Dan kan jy ook ons sosiale media kan jy besoek. Dit is nou van ATKV op Insta, op Facebook en op Twitter, so ook Radio Kaapse Kansel is op Insta, Facebook en op Twitter. Tot volgende week dan, totsiens luisteraars.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.